Opět zdravíme naše věrné posluchače a vítáme vás u našeho stále bezejmenného podcastu. Po delší době se nám opět povedlo najít nějaký společný termín a proto vás od mikrofonu opět zdravím já. A ve studiu tady se mnou vítám i Lukáše a Dominika. Čau kluci.
Ahoj.
Čau.
Pro dnešek, myslím si, že z našich neustále avizovaných a odkládaných franchise minulé dekády se stane takový podcastový running joke, protože jsme se rozhodli opět je odložit a dát přednost stále něčemu aktuálnějšímu, co probíhalo v českých kinech minulý týden, a tím je festival Karlovy Vary, který vzhledem ke situaci kolem covidu a podobným věcem, kdy se všechny festivaly oficiálně rušily, nakonec probíhal nejen ve Varech, ale v celé České republice a to včetně multikin i jednosálových kin. A v minulém týdnu jsme tedy mohli vidět v kinech spoustu zajímavých filmů od nejrůznějších nezávislých artových režisérů. A musím říct, že všichni tři jsme se snažili chodit a viděli jsme docela dost věcí, které nám Karlovarský festival nabídnul. Kluci, co říkáte vlastně na celý ten koncept tady Vary? Líbilo se vám to, nebo považujete to za dobré řešení nastalé situace?
Mně se to moc líbilo, co jsem slyšel od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, tak se to i organizátorům osvědčilo, že ty návštěvnosti byly skutečně impozantní, na to, že v 96 kinech, skutečně v místech, kde lidi zas tak často třeba do kina nechodí, jako jsou ty malá města a malá jednosalová kina, tak lidi chodili. Mně vždycky se velmi líbilo, že to probíhalo ve stejný čas, ve všech místech naraz, že každou projekci doprovázel úvod, respektive diskuze po filmu.
S tím mám teda odlišnou zkušenost, protože jsem měl pár projekcí, které žádný úvod ani diskuzi po filmu neměly.
Tak já jsem měl štěstí, že jsem asi měl. A vlastně jo, já jsem byl moc spokojený a byl jsem rád, že vlastně i ta kina, nebo minimálně ta, ve kterých jsem byl já v Ostravě, tak se nějakým způsobem stylizovala do takového jakoby festivalového sálu. Ta kina měla červené koberce, měla všude velké vylepené banery, tady Vary. Mělo to skutečně takovou jakoby festivalovou atmosféru, ačkoliv to nebyl samozřejmě festival, tak jak ho známe z Karlových Varů.
Já jsem třeba navštěvoval výhradně multikino premiér Cinema, kde ta atmosféra festivalová nebyla až tak horká, ale třeba tady Lukáš má podle mě zajímavou zkušenost, protože ten chodil na tady Vary v Jeseníku. Takže to je, jak říkal Dominik, ty malá města konečně jako dostala ochutnat tu pravou festivalovou atmosféru. No jaké to tam bylo?
No je to tak, no já jsem byl 10 dní v Jeseníku, kde jsem točil, takže jsem pak navštěvoval místní malé kino Pohoda. Kino Pohoda v Jeseníku.
Nice.
Takže super, ale samozřejmě ta návštěvnost jako byla v lepším jako tristní, protože já jsem byl vlastně na dvou filmech tam a slušnou návštěvnost vlastně tam měl Meky, který jako to v kino zaplnil. No. Ale co jsme se zazbavili i jako s dalšíma provozovatelama kin, tak vím, že naopak tady Vary jim dost diváku přitáhli do kin, protože se to očekávalo od Bouráka nebo od Bobulí 3.
Ani jedno moc nevyšlo
z toho, takže vlastně paradoxně vlastně jako festival víc přitáhl českých diváků do kin, což je dobře vlastně pro ten festival.
Já jsem koukal na nějaká víkendová čísla návštěvnosti, která tvořila nějakých necelých 14 000 diváků, pokud se nemýlím, což je vlastně, není to číslo, které by bylo nějak jako ohromující, ale vzhledem k současné situaci si myslím, že každá taková menší výpomoc je kinaři velmi vítána. No a co se týče samotných filmů, které jsme viděli, tak bych tady poprosil, aby to odpálil Lukáš, který viděl snímek Voláče v českém překladu Zlovolné historky z předměstí, tak nám o něm Luka něco pověs.
Já jsem rád, že ses nepřeřekl a neřekl z podsvětí.
Takže... Jak to tak dělám, no, celý
protože
den.
Protože já jsem se bál, že to řeknu a dlouhou dobu, když jsem na tom filmu byl, jsem si myslel, že se to jmenuje Zlovolné historky z podsvětí.
On si totiž Luke myslel, že jde na Pulp Fiction a pak byl docela nemile překvapen, když tam ty postavy začaly mluvit italsky, no.
A já jsem furt čekal, kde je to podsvětí, a ono tam nebylo.
A kde je Vincent Vega, no.
A kde je Vincent Vega. Nicméně Favoláče, tedy vlastně druhý film bratrů Dinočenzových.
Je to tak?
Dalo by se to tak říct. Je to Fabio a Damiano. A tento snímek jsem měl možnost vidět v Jeseníku. Kino Pohoda, zdravím.
Ty mu děláš dobrou reklamu dneska.
Protože jsem sem přijel z těch Jeseníků,
že jo. Že to dneska uslyším ještě několikrát. To Kino Pohoda.
Pohoda. Takže... V kině Pohoda nás bylo asi 5 na tom.
Zdravíme naše sponzory.
No, film se, jak název napovídá, odehrává na předměstí Říma. A vlastně zabývá se několika různými rodinami. A je vlastně takový, jako hrozně těžko se mi asi o tom mluví, protože vlastně, když jsem z toho filmu šel, tak jsem nebyl schopen ho nějak jako si sám pro sebe definovat, protože ještě dobrý je vlastně říct, že film získal cenu za nejlepší scénář v Berlíně a byl nominovaný ještě za něj.
Byl nominovaný na Zlatýho medvěda v hlavní kategorii. Já jsem náhodou se do Berlína letos dostal a co jsem slyšel jako ohlasy na ten film samotný, tak jsem se právě na základě toho rozhodl na něj nejít, protože mimochodem Vít Schmarz, který na něm v Berlíně také byl, napsal ve svém komentáři na ČSFD něco ve smyslu, že si myslel, že je to nejhorší, co nám Itálie letos dala, ale pak přišel covid, tak se Favolač dostal na druhé místo. No.
No, já bych to zase neviděl tak extrémně, jo, ale film vlastně jakoby vypráví takový jako příběhy. On začíná
takové jako historky, bych
takové
řekl.
Historky, ale vlastně ty historky
jsou trochu zlovolné.
A to vypráví vlastně jako formu nějakého čteného deníku, vlastně nějaký dívky, kterou můžeme si jako představit, že je to jedna z těch postav, ale není to ani jednou řečeno. A jako pro mě záhadou, proč to vlastně dostalo cenu za scénář, protože je to vlastně přesně jako film, který jako tak plyne a nic se tam jako moc neděje, ale jakoby asi proč to dostalo cenu za scénář je možná ten důvod toho, že jako jeden z málo festivalových filmů to má nějaký jako narrativní oblouk, což možná jako všechny jako v Berlíně překvapilo, tak museli zatleskat.
Tak to vyhitovali, no.
To vyhitovali a zatleskali a dali tomu cenu.
No, diváci hitovali, kritici byli nadšení.
No, tak jak to bývá na festivalech.
Tak bývá,
no. Přesně tak, no.
No a film teda vlastně pojednává o dospívání dětí na tom předměstí a na tom, jak se jako rodiče nějakým způsobem snaží je vychovávat, nebo respektive někteří nesnaží a jaký to má na ně dopady. No. Jsou tam jako dost extrémní scény, kdy vlastně se to z takového poklidného vyobrazení toho římského předměstí vlastně dostává přesně do toho podhoubí a do toho, jakoby dejme tomu, když jsme o tom mluvili, do toho podsvětí toho předměstí, kde ty děti vlastně přicházejí do kontaktu s násilím, s tématem nějakého sexu, nedobrovolného i dobrovolného. A vlastně to ústí to dost absurdníma momentama a sebevraždou a tak podobně, no.
No já jsem slyšel, že ten film má vlastně, a i tak, jak o tom ty mluvíš, takový trochu Fellíniovský nádech. Je to možný? Je takový jako střet nějakého jako magického realismu s určitým jako výseky, kruté reality, takový jako Amarcord, no, v tomto stylu?
No, jenom, že výseky jako, nebo střety kruté reality jsou v tomhle případu jako takový dost vyumělkovaný, no, že vlastně
No to u Felliniho taky.
To jo, ale jakoby tady tomu jako ani moc jako nevěříš, to je jenom jako, že se na to vlastně díváš a on fakt jakoby vždycky se vlastně jako něco jen tak plyne a do toho je pak jak jsou hozený vidle a vlastně padne tam nějaká absurdní scéna, absurdní nějaký čin někoho a vlastně on se stane a běží to dál a vlastně nikdo moc na to jako nereaguje, jo. Já tam můžu asi říct jeden jako takový mini spoiler možná, na čem
si už jeden řekl, ale...
Ale nevíš koho, že jo, takže to je v pohodě.
Jo, jasně, to je dobré, pak můžeš tahat círky.
Jo. Mini spoiler je vlastně to, že jeden z těch protagonistů dětských vlastně se přijde na to, že vyrábí u sebe v pokoji bombu.
Má to nějaké konsekvence?
No právě, že jako ne, že jo, protože...
Takže ho nechají vyrábět dál, jo.
No, tak oni to jako zabaví, ale to jako dál to nikdo neřeší.
Protože
kdo
z nás to za mlada nedělal, že jo.
Právě, ale jakoby pro mě tam byly strašně jako, jsou zajímavý taky jako detaily, které tam jako proběhnou a vlastně jdou proti kladu toho, co vlastně ten film vykládá, jo, že u té bomby třeba je tam řečeno, že je to vlastně bomba, která by vyhodila do vzduchu celé to město, prostě, nebo celý to předměstí. Což asi musela být jako sakra bomba, když vyhodí jako celý římský předměstí.
A to vyrobil jak starý kluk, by mě zajímalo.
Já myslím, že já jsem hrozně špatný na odhadování těch věků, jo, ale já to počítám tak mezi 10 až 13 let.
To byl takový malý Sheldon Cooper, ne?
Šikovný.
No, a ono se pak zjistí, že ona to dělala celá jeho třída a vlastně to obviněný nějak ten učitel, jo, takže...
No jasně, tak to byly asi zajímavé hodiny chemie, no.
No, ale jakože vlastně je tam spousta takových ekologických chlapců, který právě tě z toho hrozně vytrhnou, no.
Tam je otázka, no to, jak to popisuješ, zní, jestli to náhodou jako nebyl nějaký bizarní záměr, nicméně jako celkově, jaký z toho máš teda pocit z toho filmu? Jako doporučil bys ho, nebo...
Já jsem z toho měl taky jako vlastně pocit úplně nějaký, jako vlastně takovýho jako opět, já jsem na ten film šel, aniž bych jako věděl, o co jde, že jo, ty jsi mi napsal, že to jako asi nebude úplně dobrý, nebo že na to, že v Berlíně to jako se neuchytilo,
dostalo
ale...
Dostalo to dis,
ale já jsem měl pocit, že jsem z toho filmu odcházel tak, jak jsem do toho kina přišel, že vlastně nevím vůbec nic, že to jako že ta věc jako proběhla,
jako bys to
ale
neviděl,
jako kdybych vlastně to neviděl vlastně, no. A kdyby to přesně nemělo jako takový absurdní výseky a momenty, tak si to ani nezapamatuju. No.
Ale Kinopohoda jinak dobrý, ne?
Kinopohoda výborný, koupil jsem si medvídky a kolu.
Ježišmarja, ten nádherný.
Je tam krásný starý kiosek, taková paní tam prodávala, výborný.
Tak aspoň si nasál atmosféru takového méně známého, krásného regionálního kina s kioskem. Přesuneme se k dalšímu filmu, který jsem pro změnu viděl jenom já, a jmenuje se Proxima, protože jak já mám ve zvyku a jak mý přátelé moc dobře vědí, ve chvíli, kdy je nějaký festival, já rád chodím pouze na filmy, které následně jdou do distribuce. Takže je to takové zvláštní, ale je to můj osobní fetiš a nic se s ním nedá dělat.
To není fetiš, ono to je, protože pak můžeš machrovat, že jsi ty filmy už viděl mezi tím, co všichni chodí do té distribuce.
Je to přesně tak a já jim vždycky říkám, jo, na to nechoďte, to je docela sračka a oni mě neposlouchají. Ale v případě Proximy musím říct, že to bude naopak a budu se snažit na to dostat co nejvíc lidí to jde, protože mě ten film vlastně velmi mile překvapil. Jde o, myslím, že druhý nebo třetí celovečerní film scénáristky a režisérky Alice Vinokur, která předtím psala scénář ke snímku Mustang, který byl nominovaný na Oscara i Zlatý Globus za nejlepší zahraniční film a zároveň režírovala snímek Maryland, ve kterém hraje Matthias Schoenaerts vojáka stíženého PTSD a tento film byl zase nominovaný v Cannes na cenu Uncertain Regard. A v Proximě se pustila do žánru, který je pro ní v tuto chvíli poměrně netypický a je netypický i pro celkovou festivalovou branži, protože jde o v podstatě takové komorní vesmírné sci-fi o přípravě astronautky, kterou hraje Eva Green na let na Mars. A už jenom z tohoto můžeme vytušit jenom takové základní, jedno ze základních témat tohoto filmu, a to je střet ženské protagonistky s striktně mužsky definovaným světem kosmických výletů a astronautických výcviků. A druhým z témat tohoto filmu, které je klíčové a možná ještě důležitější než to, které jsem zmínil jako první, je fakt, že Eva Green má zhruba, tak nejsem úplně nejlepší na odhadování věku, ale řekněme 10letou dcerku, která teda nestaví žádnou bombu, ale na druhou stranu je poměrně nešťastná z toho, že jí maminka odlítá jako na Mars, že jo, kdo by nebyl. A v této rovině to vlastně hodně připomíná Nolanův Interstellar, ale asi jako v té rovině jakoby Nolanův Interstellar skončil po té hodině, kdy se Matthew McConaughey loučí se svou malou dcerkou a ty další dvě hodiny té samotné vesmírné odysey v tom filmu nebyly. Ale není to nutně špatně, protože opravdu Proxima je komorní snímek, je to snímek, který spíš než na tu sci-fi rovinu klade důraz na nějaké psychologické pochody oné hlavní hrdinky, která vlastně tu dceru opouští poměrně záhy v tom filmu, třeba po půl hodině a následně prodělává ten výcvik. Z toho výcviku dceři píše poměrně dlouhé dopisy, kterými jednak nějakým způsobem ospravedlňuje to, proč se rozhodla jí opustit, a protože samozřejmě letět do vesmíru byl její celoživotní sen a opět je to žena, takže pro ní dostat se na takovou misi je vlastně prakticky jako nemožný úkol, který ona tedy se snaží docílit a snaží se hlavně v konfrontaci se svým kolegou astronautem Matt Dillon, dokázat, že na to opravdu má. A tyto dopisy to posouvají až do roviny v opravdu nějaké osobní zpovědi matky, která se vlastně snaží jednak uspět v profesní dráze, ale zároveň uspět jako rodič, což často není úplně kompatibilní dvojice úkonů. A opravdu Proxima se drží těchto dvou základních témat po celé dvě hodiny své stopáže a mně to vlastně přišlo jako naprosto dostačující. Vybrat si dvě poměrně nosná témata, která se vytěží naprosto do nadřeň, řekněme, a skončí to vlastně, řekněme, trochu antikatarzivně, protože opravdu z nějakého vesmíru nebo něčeho takového v tomto filmu nevidíme ani záběr, ale vzhledem k tomu, co si filmařka vlastně v tomto filmu vytyčila za svůj úkol, tak je to pro mě naprosto, naprosto precizně vystavená podívaná, která vlastně to velké plátno i sluší, navzdory tomu, že ten sci-fi rámec tam vlastně není až tak důležitý.
A ona tam mluví francouzsky? Ona tam hraje ve francouzštině?
No, Eva Green tam mluví čtyřmi světovými jazyky. Mm-hmm. Jo, prosím. Ona začne v angličtině, prosím. To si říkáš, to je takový základ. Pak se s kterou baví francouzsky, to už si říkáš, no tak je to Eva Green, že jo, tak to mě nepřekvapuje. Následně zjistíš, že její manžel je Němec a ona, když za ním jde na zaštěvu, tak tam začneš prechtit. Tak já si říkám, ty jo, ještě jedním jazykem promluví a já se asi zastřelím. A pak přijede na Bajkonur a tam mluví samozřejmě rusky, že jo. Mm-hmm. Takže to je další jako hezká rovina toho filmu, že je to opravdu jako extrémně bilingvní a skutečně velmi, velmi přispívá to k nějaké jako extrémní realističnosti toho vyobrazeného prostředí, protože veškeré ty kosmické výcviky jsou poměrně jako dlouze nasnímané, opravdu máš pocit, jako bys tam s Evou jako cvičil pod tou vodou na ten vesmír, jo, sám.
Jo. A ty jsi říkal jenom, jako, že to je nějaký komorní, ale ona tam teda jako dost cestuje, ale i jakoby v potkávání těch lidí jako nepůsobí to také nima těma obříma scénama, když si to představím jako v NASA prostě a podobně.
To vůbec, no. Je to, odehrává se to primárně v uzavřených poměrně komorních exteriérech a opravdu jakoby nevybavím si, třeba i ta scéna toho závěrečného odletu, řekněme, je vlastně nasnímaná hodně jako ze subjektivního hlediska té dcery, která vlastně ty máš jako pocit z toho, jak je to natočený, že tam toho odletu je svědky jako hrozné množství lidí, ale dovedu si představit, že to reálně bylo natočeno třeba z 20 komparzisty. Ale je to naprosto uvěřitelné, což je jako velká síla toho filmu, že je to vlastně velmi jednoduše udělané, ale naprosto funkčně a v rámci toho, co to má být, to vlastně funguje úplně výborně. No.
Armagedon, že? Prostě.
No, to je zajímavé přirovnání.
Jádro.
Je to něco mezi Armagedonem, jádrem a filmy Terence Malicka, tak si to nějak jako přepočítejte.
Miluju takové věci.
Přesně tak.
Podívám se na Armagedon odpoledne.
Takže až to, myslím, tuším na konci července půjde do kin, tak se na to kluci určitě zajděte, protože je to dost možná jako nejlepší z toho, co jsem v Tadivary viděl.
To je silné tvrzení.
No, však ještě uvidíme. Máme před sebou ještě tři filmy a tím třetím, který nám teď představí Dominik, je snímek Honey Boy, který jsme viděli já a on, takže se o něm tady budeme chvilku bavit.
Já se napiju Fanty.
To děkujeme za informaci, já se napiju Orangini a opět zdravíme naše sponzory.
Tak film Honey Boy natočila americko-izraelská režisérka Alma Harel. Já si tady popravdě dopomáhám teďkom s telefonem, odkud ti to informace čerpám.
Tak doufám, že náš zvukař nebude příliš zlovolný. Zdravíme Karla. Na předměstí.
Ona je to původně, nebo těžko říct, jestli to původně dokumentaristka, nicméně českému divákovi může být známá díky dokumentu Love True, který byl na festivalu v Karlových Varech v roce 2016 oceněn cenou za nejlepší dokumentární film celovečerní. Já jsem třeba Almu Harel neznal, ale když jsem si potom četl její kariérní životopis, tak jsem zjistil, že natočila jeden z mých nejoblíbenějších videoklipů k skladbě jedné z mých nejoblíbenějších kapel Siguros, Fugor Piano, ve kterém mimochodem hraje Shia LaBeouf, kterého obsadila zcela z logických důvodů, respektive který se nechal sám sebe obsadit.
Řekněme důležitá informace, že to je film, spíše film Shia LaBeoufa než režisérky Harel.
Ano, no, takže ten se v tom filmu objevuje. Tak geneze toho snímku je jednoduchá. Shia LaBeouf, jakožto mladý, rozhodně talentovaný, silně egoistický, ale zároveň z problémový mého prostředí pocházející herec.
Ty jsi to neudělal lehký tady tu promluvu.
Samozřejmě během své kariéry procházel různými stády nějakého sebepřijetí a vůbec nějakého nalezení svého smyslu života v tom, jak se kariérně ubírat. Odpovídá tomu také vlastně, si myslím, docela jakoby výstřední způsob, jakým přistupuje ke svým rolím. Nicméně to, k čemu se chci dostat, je to, že někdy v teď nevím, v jakém roce přesně, ale dostal se do stádia, kdy byl na tom velmi špatně a v rámci jakési terapie, nějakého jakoby svého vlastního promlouvání k sobě a rekapitulování svého vztahu k tomu průmyslu, svého vztahu ke své rodině a speciálně ke svému velmi autoritářskému otci, napsal scénář k filmu Honey Boy. Tudíž ten film je silně autobiografický. Hlavní roli v něm stvárnil Lucas Hedges, jakožto Shia LaBeouf ve svých asi 30 letech nebo něco takového, přičemž myslím si, že v značnou část té postavy Shia LaBeoufy tam hraje jeho mladší alter ego, Noah Jupe.
To je právě otázka, kdo je vlastně hlavní
postavou. Kdo je hlavní postavou, přesně tak.
Protože tam jsou vlastně opravdu dvě narrativní roviny a každá má vlastně, ta jedna má jednu hlavní postavu a ta druhá v podstatě dvě, že jo?
Mm-hmm. Takže... nicméně Noah Jupe, jestli čtu jeho jméno jeho správně, osobně si myslím teda, že ne, ale řekněme, že ano.
Je to tak 30 na 70.
Tak ve svých 12 letech podle mě představuje a stvárňuje naprosto věrohodnou, autentickou figuru skutečně jako šikanovaného kluka svým otcem, který se musí přes veškeré výpady excesivního chování Shia LaBeoufa, který toho otce stvárňuje, tedy svého vlastního otce reálného, nějak vypořádat s tím, že pomalu, ale jistě začíná být velmi slavným a žádaným, talentovaným hercem. Ten film, jak už řekl Tomáš, tak je rozdělen na dvě linie, s tím, že ta jedna se odehrává, řekněme, v současnosti, kdy právě Lucas Hedges probírá se svou psychiatriní nebo nějakou doktorkou vlastně uvězněn, nebo uvězněn, on je na té nějaké té záchytce právě proto, protože je závislý na alkoholu, měl spoustu jakoby excesivních výpadů a hrozí mu, že když odejde z toho léčení, tak půjde do vězení. A tam jakoby rozmítá a přemýšlí nad tím svým životem, který je vyprávěn v té druhé časové lince, která se odehrává v době jeho mládí.
No, tyto dvě linie jsou pro mě kvalitativně hodně, hodně nevyrovnané, protože třeba linie, ve které vystupuje Shia LaBeouf, ta z té minulosti, je pro mě výborná. Ale myslím si, že tento film opravdu potřeboval nějakého jako lepšího dramaturga nebo nějakého dramaturga, protože druhá rovina, která se odehrává v té, řekněme, protialkoholické léčebně, vlastně s tou minulou vůbec nekomunikuje a celý ten jako psychoterapeutický rámec je strašně nevytěžený. Možná to souvisí s tím, že ten film je vlastně velmi krátký, on má 90 minut a vlastně si dokážu představit, že bych v tom kině strávil třeba o půl hodiny díl a byla tam rozvedená přesně ta linie vlastně jako stěžejní, co si budeme povídat, toho, jak se vlastně ten Lucas Hedges, ten, který to starší alter ego Shia LaBeoufa, snaží vyrovnat s tou svou minulostí, ale myslím si, že třeba ta linie z té minulosti je tam jakoby mnohem větší časovém, větší čas, co páže zabírá. A v tu chvíli vlastně jsem si říkal, co z toho filmu si mám vlastně odnést, protože opět, když jsem u Proxy mi říkal, že je trochu antikatarzivní, tak jsem měl velký stejný pocit i u Honey Boye vlastně a přemýšlel jsem, jako do jaký míry to je opravdu něco, nějaký film, který něco přináší pro diváka a do jaké míry je to opravdu jenom jako psychoterapeutický sedánek Shia LaBeoufa jako takový. No.
Jako mám úplně stejný pocit z toho, ta linie v té přítomnosti vlastně nemá vůbec jako žádné dořešení a vlastně ani nějaké extrémní opodstatnění. A myslím si, že to vlastně hodně koresponduje s tím vlastně, že předpokládám, že když ten Shia LaBeouf psal, tak se ocital v té fázi, kterou prožívá Lucas Hedges a vlastně vůbec nevěděl, co teda se sebou. Proto ten film vlastně nikam nespěje ve výsledku. Takže i kdyby bylo o půl hodinu delší, tak je otázka, jestli Shia LaBeouf by skutečně k něčemu v tom filmu došel. Spíše by bylo zajímavější vidět jakoby skutečně jenom to dospívání a to mládí, které je z mého pohledu jakoby skutečně jakoby sebe mrskačsky odvyprávěno.
Ano, když jsem si s Dominikem psal, že půjdu na Honey Boye, tak on mi na to napsal na Messenger zprávu ve stylu, jo, to je děsné flagelanství.
Je to extrémní a právě ačkoliv ten film je si myslím, režijně je velmi dobře odveden. Ti herci představují a stvárňují velmi autenticky.
Shia fantastický, ten mladý kluk ještě lepší.
Ten je ještě lepší, já jsem ale jako fakt tým Shia úplně za cokoliv, co on udělá.
Já
ho totálně zbožňuju. A hodně mám rád i ten jeho jakoby method acting, který se odráží v tom, že on asi je pořádný kokot jako na
je
tom
place. Je to magor, no.
Nicméně režijně skvěle nasnímáno, taky krásně, má to výborný vizuál takového to jakoby indie amerického filmu.
Je tam jen krásná scéna s hadem v bazénu. Ta je fakt jako nádherně nasvícená, opravdu poetická a opět do toho filmu vlastně hrozně nepasující.
Jo.
Takže opravdu dramaturgická stránka toho filmu by si zasloužila jako řádnou péči. Zároveň si ale myslím, že to téma, je tam fakt opravdu hrozně zajímavé to téma střetu otce, který má nějakým způsobem být autoritou pro toho svého dospívajícího syna, ale tato autorita nevyhnutelně naráží na fakt, že ten otec je živen tím samotným synem a ve chvíli, kdy mu ten syn říká, no jo, jenomže kdybych já ti neplatil, tak ty mě nevychováváš, ty odejdeš. A tohle jsou jako nejsilnější momenty toho filmu, kdy jsou opravdu Shia LaBeouf se svým mladým alter egem zavření na hotelovém pokoji, který má vlastně velmi podobný feeling jako třeba Florida Project, takový jako white trash prostě prostředí, akorát bez Disneylandu. Tak to jsou prostě nejsilnější momenty toho filmu, kdy mě opravdu Shia dostával, ale pak se zase přepne do té přítomnosti, do té protialkoholické léčebny a ten film vlastně hrozně ztrácí tempo. A já mám pocit, že třeba tady tohle jako řešení těch jako daddy issues v rámci nějakého jako terapeutického rámce ve filmu bylo třeba mnohem lépe vytěženo v Rocketmanovi o Eltonu Johnovi, kde opravdu ta přítomnost nevyhnutelně komunikovala s tou minulostí, která je zobrazována. A to podle mě jako Honeyboyovi zoufale chybí. No.
Ale zároveň je to vlastně takový přístup, který je docela častý, že skutečně se nějak retrospektivně vrací člověk v nějaké krizové situaci do svého mládí. Ale právě třeba ta scéna, o které jsi mluvil, tak jakoby, a proč taky tak funguje i jako emocionálně a vlastně i na diváky, tak si myslím, že to je proto, protože to je scéna, která fakt jakoby objektivně dokáže promlouvat k nějakému jakoby rodinnému vztahu, který možná zná jakoby každý z nás. Zatímco prostě to, jak jsem říkal o tom, že to je hrozně sebemrskačské, tak jsem to myslel tím, že vlastně ten film je fakt jakoby art terapie. Že ten film jakoby je těžce o tom, co Shia LaBeouf zažívá a popravdě mě je to docela jedno. Já vlastně nevím, proč bych se měl dívat jakoby hodinu a půl film toho, jak můj oblíbený herec prostě má úplně na hovno dětství.
No a počkej, on to psal v té chvíli, kdy byl v těch sračkách?
Já mám pocit, že jo, on se z toho prostě chtěl vypsat z tady toho problému.
No on je tam totiž scéna v tom filmu, kdy ta terapeutka ho vlastně nutí něco psát, že jo?
Ano,
takže je to vlastně i nějak, můžeme říct, sebeuvědomělé, nebo nějak se tam reflektuje opravdu samotný ten proces tvorby, což vlastně ještě reflektuje i závěrečná scéna, kterou nebudeme prozrazovat, ale dojde tam k jednomu jako zajímavému mezigeneračnímu střetnutí, řekněme, a může, jako pro někoho to vlastně může být ta katarze, která ten film nějakým způsobem uzavírá. Pro mě nebyla, protože to pro mě přichází naprosto z ničeho a opravdu ke spojení těch liní tam není žádný podklad. No, ale...
A mě to taky tak nefungovalo, ale nejspíše na spoustu kritiků, ale i diváků ano, protože ten film měl premiéru vlastně ještě minulý rok v Sundance.
Je to tak?
Vlastně v lednu 2019, což je jakoby taky zajímavé, že se k nám dostal až skutečně po roce a půl.
To jsem ještě vlastně chtěl zmínit, že ten film měl být původně na Febiofestu už v březnu, ale covid. Takže se nám představil až v rámci tady Vary.
Já jsem na to chtěl jít, já jsem pak doma dělal kuře na paprice, tak já jsem
kuře na šestka,
musel skračovat, no.
To už jsi byl z jeseníku doma, nebo
kuře na medu,
jsem byl zase v Olomouci, no.
Kuře na medu jsi měl udělat.
Já jsem právě zkoušel dělat kuře na paprice, to bylo výborný.
No jasně, no, tak Luke, dožeň si to a nejes tolik.
Já si možná dám to kuře na paprice a budu se na to dívat, že doma.
No, ale legálně, Lukáš, legálně, prosím.
Jedině.
Máš ještě nějaké věci k tomu?
K tomuhle už ne.
Tak v tom případě asi můžeme přejít k dalšímu filmu, který nám, který jsme viděli všichni.
Já možná bych ještě měl, teď jsem si uvědomil.
Tak pokračujte.
Je to zase taková jakoby, jako hodně filmařská libůstka, co se jakoby, hodně používá. V závěrečných titulcích jsou reálné fotografie Shia LaBeoufa a jeho otce. A Další věc, která na tom filmu fascinující, jak je jakoby věrný těm předobrazům, že ty fotografie naprosto korespondují s tím, jak ti herci vypadají v tom filmu, což je úplně úžasné. Hraje do toho skvělá písnička od Boba Dylana, ty ruky jsou asi,
ten Bob Dylan,
asi nejlepší část toho filmu.
Jako já jsem opravdu mám pocit, že kdykoliv jako se v závěrečných titulcích použije Bob Dylan, tak jako ten film has me.
Je to správně, ano.
Já si myslím, pořád jako za jeden z nejlepších filmů uplynulé dekády považuji Steve'a Jobse od Dannyho Boyla, kde v titulcích taky hraje jako Bob Dylan a nejsem si jistý, do jaký míry je moje nadšení z toho filmu způsobeno právě tímhle tím faktem. Hannibal je to až tak nezvedlo, ale já vlastně ten film pořád považuji za jako v mnoha ohledech zdařilý, akorát prostě dramaturgicky nedotažený.
Až jsme vždycky neporadili, dám do titulku Boba Dylana.
No to přijde, to nemůžeš vytáhnout jenom tak.
Začínáš u Keta Stevense a pak tam pošleš Dylana, to nejde přece takhle rychle.
Dobré, tak Luke evidentně má tendenci nám hodně toho povědět teďka, tak má příležitost, protože přicházíme k filmu, který jsme konečně viděli všichni tři a prvním z nich bude film Meky, o kterém jsme vlastně mluvili v jednom z předchozích dílů našeho podcastu.
Je to tak a já jsem to zase viděl teda v kině Pohoda v Jeseníkách.
Ještě jednou, v jakém kině?
Kině Pohoda.
Jo, a kde?
V Jeseníkách.
Jo, jasně.
A zase kiosk?
Jo, ale tentokrát tam nebyla ta paní. Tam byla nějaká holčina, asi brigádnice. Ale
to je lepší možná, ne?
Merlítka jsi zdal?
Nedal jsem, já jsem se jenom za 100 kolů, no. Já jsem byl předtím jako na večeři, tak potřeboval jídlo.
Zase kuřátko?
Ne, to jsem byl, kde jsem to byl.
To bylo to risotto, jak jsem povídal.
Ne, to jsem byl na obědě, ale to jsem byl nějakým burgeru. No to je jedno. Meky.
Ty gastronomické vložky bychom měli používat častěji.
A ty medál. Šimon Šafránek režije a další vlastně. Teď nám to něco vyborovalo, ale dobrý. Další vlastně takový jako...
To nejsem já.
Kdo jste letadle?
Nikdo není letadle, ne?
Nikdo není letadle.
A teď jsi taky na internetu. Ty jste možná mohli slyšet našeho zvukaře, který nás...
Který nás tady péruje.
Péruje za to, že nejsme v letadle, všem sám není v letadle a je na internetu.
Sjíždí hrozný věci, radši nechtějí dojít, co?
Do toho nám tady fouká klimatizace, já jsem na to upozornil, mu je to úplně jedno.
Teď jsme jako v hrozném diskomfortu v podstatě, ale Karle, děkujeme.
Tak,
Meky. Všichni jsme to viděli, Lukáš nám to představí a bude to krása, viděl to v knihe Pohoda Jeseníky.
Druhý film Šimona Šafránka. Pojednává o filmu.
Ty celou dobu nemluvil, teď se vykreší, tyjo. To snad není pravda.
No a je to o Miru Žbirkovi, že? Překvapivě prostě. Takže...
Jsi to ještě jednou.
Jo. Takže Meky. A to bylo dobrý, abych to tam dal, ne?
Jako který?
Bloopers maximálně. Jako...
Celý to bylo fakt.
Celý to bylo super.
Tak.
Tak já to znovu uvedu, já to nechtěl.
A to vlastně v tom přímo.
Jo.
Začím se Meky.
Meky. Druhý film Šimona Šafránka o Miru Žbirkovi, překvapivě. Co mám to jako představit? Nebo já nevím, co jsem měl k tomu říct. Jako.
Ano, Lukáši, představ ten film, prosím.
No to už jsem řekl,
je to o Miru Žbirkovi.
Je to o Miru Žbirkovi dokument.
No a to je největší problém tohoto dokumentu, protože to je vlastně jediná definice, kterou k němu můžeme poskytnout. Je to o Miru Žbirkovi, který je extrémně nekonfliktní, v podstatě docela nudný člověk a...
Ale ještě počkej, ještě bychom mohli...
A možná ještě teda, já nevím, jestli to je úplně o Miru Žbirkovi, to je prostě on dokument, ve kterém je Miro Žbirka. Ono to o něm moc není.
To je pravda, no.
Ono to možná jako víc se dostane do hlouby Laco Lučeniče než Miro Žbirky, což je u filmu Meky poměrně zvláštní.
Ale ještě jsme mohli říct, kde je Šimon Šafránek, kdyby to náhodou nikdo nevěděl.
Ale to je režisér, který natočil Mekyho, ne?
No to jo, ale co dělal předtím, že jo? Dělal předtým film Kingsgate.
No a to byl právě tvůj úkol, Lukáši, a ty jsi to nedokázal. On nedělal za tolik filmů a ty jsi nedokázal představit ani ten jeden předtím.
Už jsme doma. No tak předtím dělal film Kingsgate. Který se zaměřoval na skateboardovou komunitu v době komunismu. A pracoval vlastně stejně jako u Mekyho, tak výrazně pracoval s archivy. a ještě k tomu získal cenu, získal Lva za nejlepší dokument v roce 2018 a byl nominovaný na nejlepší dokument ceny České filmové kritiky. No, a takže všichni mu vlastně začali přezdívat takový český.
No to by mě zajímalo. Já nevím, jak se mu přezdíval vůbec.
Přezdívalo se mu, já jsem zapomněl to jméno.
No ten pán, co natočil Amy a Sena a podobně.
Jo, tenhle, jasný.
Jo, takže měl vlastně...
Pusťte si
Asaf Akadia, Afadia, tak jak?
No. Je to něco takového, pusťte si minulý díl našeho podcastu, kde tohleto jméno zmiňuji, Kafadia. Protože...
Afadia Kafa?
No to je, no, už je to trapný, už se k tomu nedostaneme, že jo.
No. Hej, ty jsi zase na sebe ušel takový bič.
Ale já jsem myslel, že to bude...
Ty z toho dneska nevíde.
Já jsem myslel, že to někdo z vás ví, že mě doplníte a že to bude hladce, to projdeme a půjdeme dál, že jo.
No tak pojďme dál, prosím.
No tak co si o tom filmu myslíš?
Já si myslím, že to je Asaf Kapadia, ale nejsem si úplně jistý.
Bude to asi nějak tak.
Takže jsi to věděl celou dobu a chtěl se změnit.
Já jsem si tě chtěl jenom hrozně povodit, kámo.
No, takže přesně, ten film má problém to, že vlastně jako plyne, nic se v něm nestane, moc se toho jako nedozvíme, ale podle vlastně zdrojů, který byly, tak právě naopak Šimon Šafránek měl k dispozici nějakých 100 hodin materiálu, což je určitě jako úctyhodně velký archiv, ze kterého podle mě jako doufám, nebo můžeme se jenom dohadovat a hypoteticky o tom mluvit, mohl určitě jako vytáhnout zajímavé věci, ale otázka pak je druhá, do jaký míry vlastně Miro o těch věcech chce mluvit a, nebo je schopný se k ním otevřít, protože spousta těch věcí, které v tom filmu jsou, jako je prostě nehoda Mariky Gombitové i nějakým způsobem fungování těch kapel, ve kterých byl, i problematika toho, že on byl Slovák a vlastně musel jako uspět v vyloženě jako českým prostředí, že těch českých profesionálních zpěváků bylo daleko víc než těch slovenských. Navíc chtěl pracovat s tím, že nebude přespívávat ty zahraniční hity, ale chce tvořit svoji původní tvorbu. Z těch témat, které tam jsou, i jako to, ten střed toho čiství těch Čechů a Slováků, že ty věci, které tam jsou jen tak jako nakopnutý, jsou tam jen tak jako nahozený, ale vlastně ani jedno z nich se jako nestane tím hlavním tématem toho dokumentu.
Tou dominantou.
Tou dominantou, no.
Jakože 100 hodin materiálu, to zní hrozně hezky, ale vem si, že třeba 50 z toho mohly být záznamy koncertů. Ty vlastně vůbec nevíš, s čím ten Šafránek jako reálně zacházel a ve chvíli, kdy jako nám dokumentarista, který pracuje jakoby z 90% s archívem, řekne, že měl 100 hodin materiálu, tak je to vlastně naprosto nic neříkající informace, kterou jakoby se proto, on vlastně jako nějaký, jasně, nějak může kasat, že jako jak těžké to bylo jako sestříhat, ale ve výsledku opravdu to nemusí být jasně, absolutně nic nosného.
Proto říkám, že tam můžeme se o tom jako hypoteticky dohadovat, jestli tam bylo něco nebo nebylo, no, nebo jestli to, co z toho vytáhli, je vlastně to nejlepší. No.
Ale pro mě, jak jsi říkal, jak to skáče od toho tématu k tématu, já trochu jako mám problém s tím, když lidi, kteří naprosto jako hypují Kingsgate, naprosto hejtují Mackieho, protože podle mě ty dva dokumenty trpí velmi podobnýma problémama. Kingsgate vlastně taky jako klouzal po povrchu. On si jako vytyčil jasně atraktivnější nebo nějakým způsobem zajímavější téma, než je Mackie pravděpodobně, ale v tom tématu vlastně vždycky třeba by v krátkých jako 10-minutových segmentech vždycky nastřelil nějaké téma ze normalizačního skateboardingu a po 10 minutách ho opustil, nedošel v podstatě k ničemu a zase nastartoval další 10-minutovku, ve které se otevřelo něco úplně dalšího.
To je sice pravda, ale třeba já jsem u Mackieho měl pocit, že všechny ty informace nebo řada z nich, které tam jsou ukázány, tak jsou vlastně docela zavádějící, protože speciálně třeba případ s tou Marikou Gombitovou, já jsem po tom filmu to skončilo a já jsem měl za to, že ona zemřela během té autonehody. A já totiž neznám...
Kulturní jako... encyklopedie.
Jo, tak jako já se omlouvám, že neznám život Mariky Gombitové, možná jsem jediný, ale ten film vlastně, tam bylo několikrát řečeno, že měla fatální, tragickou autonehodu. A na konci toho filmu, když byla diskuze, tak tam někdo řekl, jak to je s Marikou Gombitovou, tak já jsem si říkal, tak ona přece umřela v těch 90. letech, podle toho filmu. A nakonec jsem teda zjistil, že neumřela, že měla jakoby jiný následek té autonehody. Další věc třeba...
Tak možná se Šimon se nebyl taky jistý, jak se neptal. Možná
no, on jí prej volal Šimon a ona mu to nebrala, tak on si možná taky myslel, že je dead. No,
no ale pak tam je třeba věc vlastně s jeho bratrem, s Mackieho bratrem, který...
Teď Karel, náš zvukař, říkal, že je na vozíčku. Takže...
Jo.
Jo, to jsem věděl.
Nebo další taková jakoby věc, která je
asi
trošku jakoby bulvární, ale i tak vlastně chvilku se tam řeší třeba vztah Mackieho a jeho bratra, Angličana, který zemřel. Ale vlastně se vůbec nedovíme, kdo jeho bratr byl, jak zemřel, jak to formovalo toho Mackieho.
No ale dozvíme se, že o něm Mackie složil písničku.
Přesně tak, že ten film vlastně on sice nakousne témata, ale on je právě, že by jakoby nakousl a přišel k něčemu. On je nakousne a jak když máte jabko a nakousnete, tak on ani nedokousne. On se jenom nakousne.
On vlastně to jabko zůstane další, v té puse, že jo?
A dává si další jabka do pusy a do další jabek kouše.
Ale je pravda, že u toho bratra tam je to jako dost vlastně jako...
To je znervoznující.
Je to ne? jako znervoznící, protože jednak jako, že vlastně to nevíš, co se teda stalo, ale jednak si myslím, že pro toho Mackieho osobně to byla asi dost určující postava, protože on tam pak říká, jestli si vzpomenete jako takovou větu, že ten jeho bratr právě měl možnost vidět v té Anglii všechny ty kapely, který ten Mackie měl rád a mohl je vidět naživo. A cítil jsem v tom momentu jako taky jako vlastně ne jako závis, ale vlastně takové jako povzdechnutí, že on to mohl zažít s ním a vlastně nezažil. A možná právě jenom to, že on mu možná o tom vykládal nebo psal, tak na něj to mělo jako efekt, což je taky jako docela silná věc.
No já jsem to nevnímal jako povzdechnutí nebo závis, já jsem to právě vnímal jako, že ten bratr pro něho byl prostě idolem, který mu přesně tady tyhle ty věci, které Mira ovlivňovaly,
já myslím to jako povzdechnutí nad tím, že to nemohli spolu zažít, že jo?
Jasně, cítil jsi to tam já moc ne, já jsem to opravdu vnímal trochu jinak, ale když se jakoby vrátíme ještě jakoby k těm nedořečeným tématům, další věc, která tam třeba jako je tak podprahově zakrytá, je třeba první Mackieho manželství, které vlastně, ze kterého má dceru, která tam je zmíněná, o které tam Mackie tak jako nadšeně vypráví, no já jsem išel, skladal jsem ten song prvá a keď jsem to zahrál svojej dcery, ona povedala, pěkné. Duven. Ale co je třeba ta manželka zač, proč se rozešli a takhle, to tam vůbec nezazní a ta manželka se tam vůbec neobjeví.
No a tam je přitom opět jako tady zase jako efekt toho jabka, že prostě...
No právě.
Že on tam zase řekne, že půl roku byl někde na turné, takže ji vlastně neviděl jakoby v tom nejmenším věku, že ona se mu narodila, on odjel na turné a vrátil se někdy po tři čtvrtě nebo po roce, jo. Což je opět zase jako další jako věc, která určitě na něj musela mít i nějaký následky, i na to, evidentně na to manželství taky. Jo, takže jako...
Ale je to zase věc a to samozřejmě, aniž bych nějak spochybňoval kvality Miráš Birky, tak vlastně takový život nebo takový ten život toho hudebníka, který fakt cestuje a nemá čas na nic, to je prostě jakoby něco, co k té profesi patří. A v tom mi přijde, že vlastně ten jeho život je prostě extrémně jakoby nezajímavý.
A to je věc, kterou jsem třeba, když jsem to pak probíral s mamkou, ze kterou jsme na tom byli v kině, tak ona jako ale vytáhla takovou zajímavou věc, protože jí se ten dokument jako velmi líbil. A když jsem jí přesně říkal tady tyhle výtky, tak ona mi říká, no jo, a v tom případě se tomu podle tebe mají točit dokumenty jenom o životních troskách a feťácích, kteří měli hrozný život. Proč by se jednou jako nemohl natočit hezký dokument o pánovi, který má rád jako hudbu a dělá ji a je spokojený a na konci si udělá ten výlet do Abbey Road a splní si svůj životní sen.
Ať si každý točí, o čem chce samozřejmě.
Ale tam je právě jako, že to, že tam na mě moc, jako kdyby to fakt působilo přesně takhle, jak jsi řekl, že on si splní svůj životní sen v Abbey Road, tak bych byl vlastně šťastný a byl by happy, protože jsem to s ním mohl prožít. Ale jako nemůžu, protože jsem okradený v tom dokumentu o těch 10 let.
O 20 v podstatě.
No, o 20 let po té revoluci, kdy prostě... Tam není vystavěný jeho nějaký životní sen, že jo? On tak jako furt říká, že vlastně všechno to nějak přicházelo a všechno to nějak jako běželo.
No jako prostě. Životní sen máš vystavěný na začátku, ale chybí ti tam jakoby ta samotná cesta, no, jako ve velké části, protože když si vezmete, tak tam jsou jako dvě kapely, oni se tam snaží vyvolat ten konflikt nebo jakoby vytvořit ten konflikt toho dokumentu na tom vztahu Laco Lučenič, Miroš Birka. Ale to jakoby skončí, není to zase tak nosný konflikt a najednou jako z té Mirovy soulové dráhy v podstatě nic moc nemáme. My tam vidíme, jak naspíval baladu o polních vtákoch, jak byl teda frajer, protože si v kontextu českých coverů skládal své vlastní jako originální slovenský písničky, ale pak nastane revoluce, která je vlastně velmi nosná, protože Mirova žena byla Češka, Kateřina, o které složil písničku Catherine a na základě jakoby negativního smýšlení Slováků o Češích se Miro rozhodl se svou ženou odstěhovat z Bratislavy do Prahy a to tam Miro řekne za volantem, když někam jede, nevíme vlastně ani kam, a vidíme jeden záběr na Mečiara. A přitom je to jakoby pro mě jedno z potenciálně nejnosnějších témat tohohle filmu, na kterým se to mohlo celý postavit.
Přitom jako tomu Šafránkovi ten dobový kontext i skrze vlastně ty archivní záběry se podařilo zachytit stejně dobře jako v tom Kingscove.
On je brilantní archivář. Ano. Prostě on fakt jako dokáže, ten Meky, on fakt plyne nádherně. To má 80 minut, je to opět dynamicky nastříhané. Je to jako...
Tak by měly být dlouhé filmy.
Dobře.
A máme tady nový časový úsek 80 minut, jako jo, to je nový číslo.
To se dneska už nedělá takové filmy 80 minut.
Ale ještě jsem chtěl říct k tomu Lacu Lučeníčevi, že vlastně mi to přišlo pak, když jsem o tom přemýšlel, když jsme se o tom bavili, že to je takovej ten moment, kdy asi točili ty rozhovory a najednou jim vlastně došlo, tady máme jako potenciálně jako nějakou možnost vlastně nějakého konfliktu, tak to tam pojďme prostě střílet až jako do úmoru. A pak jako když jsem se na to díval, tak vlastně to tam táhlo hrozně jako navíc hrozně dlouho, přitom přesně jako to je vlastně strašně jako je to na zmínku, ale jako pojďme od toho pryč. A navíc tomu se tam věnoval hrozně jako dlouhý úsek. Že?
Já jak nad tím tak zpětně přemýšlím, tak mi vlastně přijde, že ten film strašně hezky jakoby zrcadlí ten pojem toho jako Mekyho. Že když si vemete, tak vlastně Meky, on je takový... On je vlastně, no jasně, ale jako on se stylizuje do takového jakoby rádoby Englishmana, pátého člena
hrozně slušný Beatles, člověk.
Jako takového nějakého rockera, který nějak tvořil dějiny, ale vlastně to je právě to, že ten jeho život vlastně není takový, aby skutečně mohl se stylizovat do té postavy, o které si jakoby myslí, že je, nebo na které staví tu svou image.
Je to taková do velké míry antiteze výborného dokumentu Mira Rema Richard Miller nepoznaný, kde se povedlo přesně to, co se Mekymu nepovedlo, a to vytyčit si jeden základní konflikt, který prostě v životě toho zpěváka jako momentálně nastává, a vytvořit opravdu nějakou poměrně znepokojivou zprávu o fungování současného hudebního průmyslu na Slovensku, a Meky nic takového nemá, bohužel. Ale já jsem minimálně rád za to, že jsem to viděl kvůli tomu, že jsem se dozvěděl, že Miroš Birka měl své období, ve kterém hrál písničky ve slu Kraftwerk, což nevím, jestli jste jako vyvěděli, ale ne, já Kraftwerk miluju a opravdu tuhle část, kdy Miro a Laco Lučeníč, který pravděpodobně jako do toho Kraftwerk módu spadal spíše než samotný Meky, tak to si asi naposlouchám.
Už to máš nastavovaný na Spotify, už to jedeš.
Přesně tak.
Hrozně.
Ale abychom teda nakonec řekli, tak skutečně ta archivní práce je, si myslím, pozoruhodná.
Super.
A uvidíme, s tím Šafránek přijde příště, no. Doufám, že s něčím...
No on podle toho, jak se dostal vlastně k tomu Mekymu, že jo? Já nevím, jestli jste, Dominiku, ty jsi tu diskuzi viděl.
Zůstal jsem na tu asi 50-minutovou diskuzi.
Kdy 49 minut mluvil Meky a asi minutu to trochu podle mě světý Šimon Šafránek. A když se právě pana Šafránka ptali, jak se vlastně jako k tomu Mekymu dostal, tak ono to bylo prý tak, že potřeboval do Kingsgateu právě jednu písničku od Mekyho, tak mu zavolal a na základě toho jako rozhovoru ho napadlo, že svůj následující dokument věnuje právě Miroš Birkovi, a tak doufejme, že pro příště si vybere možná osobnost nebo téma, které je trochu buď otevřenější, nebo tam reálně lze najít něco, okolo čeho se dá postavit celovečerní film, no. Takže to by bylo asi k Mekymu a na závěr přijde film, který jsme viděli opět všichni tři. Já s Lukem jsme na něm byli vlastně na začátku tohoto týdne, už ne v rámci Tady Vary, ale normálně v pražském Světozoru. Nicméně v rámci Tady Vary byl uveden a byl to jeden, jakoby, řekněme, z nejprestižnějších filmů, které jsme tam mohli vidět, nebo nejočekávanějších. A jde o snímek režisérky Shannon Murphy Než skončí léto. Jde o australský film, který vlastně pojednává o takovém lehce patologickém vztahu velmi specifické mladé dvojice, dívka Mila, která umírá na rakovinu, a chlapec Moses, který je tak trochu závislý na lehkých drogách. Tady tihleti dva se hned na začátku toho filmu seznámí a následně po dobu 2 hodin sledujeme velmi, řekněme, tradičně uchopenou indie romanci těchto dvou životem poznamenaných mladých individuí. A myslím si, že ten film bude v následující naší diskuzi poněkud polarizující. Takže kluci, kdo z vás se chce chopit prvního hodnotícího úseku?
A ještě to je debit, jo.
Jo, díky, Luka.
Jo, prosím.
pár krátkometražních filmů natočila a nějaký seriál slečna Marfiová, pár dílů.
Tak já klidně začnu a odpíchnu se přímo od toho slova, jak tradičně je to vystavěné, s čím mám jako úplně největší problém. A jako já ten film chci nějak hejtit, ale tam je jasně nastavená jakoby linie vlastně toho, že nemocná dívka si najde někoho, kdo se nelíbí jejím rodičům, který dává smysl života, ale nemůže to skončit nikdy dobře, protože víme, že je smrtelně nemocná. A vlastně všechny ty postavy v tom filmu mi přišly, že jsou vlastně strašně jakoby průhledné, že ten film za ty 2 hodiny mě jako nepřekvapil ničím, protože jsem přesně věděl, že takhle tak ta romance se prostě bude vyvíjet a nakonec vyvine. A že to je takový ten jakoby marnotratný útěk od vlastně spečetěného osudu, který se snaží skrze nějaký vzdor vůči tomu nepříznivému osudu jakoby se napravit nebo nějak jakoby se zlepšit nebo aspoň v nějakém měřítku v té určité době, kdy se ti 2 lidi znají a chodí spolu, tak dát mu nějaký smysl. A vlastně, já nevím, jestli na to chce někdo reagovat.
Ono, ta výstavba narrativní jako taková je tradiční, to s tím naprosto souhlasím. Čím mi ten film ale jako do velké míry učaroval a čím mi přišel velmi ozvláštňující, je způsob, jakým pracuje s jakýmsi přenálepkováváním emocí během vlastně celého toho filmu. Ten film je vlastně taková sinusoida, která neustále přichází od naprosté tragiky k chvílím naprostého štěstí ve chvíli, kdy víte, že si musíte užít ten život, dokud než skončí to léto. A takhle jako narativně vystavený film jsem vlastně jakoby dlouho neviděl, který by tak jako systematicky pracoval s tím, že se nejenom v divákovi, ale i v postavách konkrétně, které vidíme na plátně, neustále jako mění ty emoce. A na mě to vlastně působilo hrozně intenzivně díky tomu. Že jsem vlastně opravdu měl pocit, jako bych tam s něma v té vile byl, a opravdu se snažil jako vytěžit to poslední jako štěstí, který v tom životě ještě zbývá.
No já jsem jako k tomu měl vlastně úplně podobný jako přístup, no, že vlastně jsem to vnímal, tak dlouho jsem nezažil v kině takovýhle zážitek toho zpřítomnění, jestli je to jako dobrý slovo, vlastně toho momentu a i těch emocí, které v tom filmu jsou. A fakt se mi to dlouho nestalo, abych vlastně šel s těma postavama a zažíval opravdu takový to úplně banální divácký vlastně jako takový ten banální divácký i strach, i radost z toho, co ty postavy prožívají a toho, co se jim vlastně jako děje.
Je to opravdu jako hezký rámec nějakého melodramatu, které je velmi živě ozvláštněno opravdu jako občas tak jako absurdně vtipnými situacemi, které vlastně v tom filmu nastávají a který třeba plynou i jakoby z dílčích figurek, které se v tom filmu jako objevují, ale nejsou pro ten děj úplně klíčové, jako je třeba malý japonský chlapeček u učitele hudby nebo těhotná sousedka, se kterou se nějakým způsobem zaplete otec hrdinky, ale přesně tady tyhle ty jako momenty jsou opravdu, jakoby nesou v sobě jako jiné emoce, než jsem od tohohle z toho filmu čekal, protože já jsem věděl, když jsem na něj šel, že se to Dominikovi nelíbilo a přičemž pro mě, když jsem to dokoukal, tak to byl šok, protože já Dominika znám 6 let a kdybych ten film viděl, on ho neviděl, tak já bych za ním šel a řekl bych mu, hej kámo, než skončí léto, běž na to, to budeš milovat. Uh-huh. Ale já jsem už věděl, že tady tenhle ten chábr prostě tomu to předtím už jako zhejtoval, no. Takže jsem to mi říkalo vlastně, že jsem si myslel, že to je prostě your kind of movie a úplně,
jako tady úplně to
nesedlo.
Tady ta změna těch jakoby emočních perspektiv a toho, co to v divákovi vyvolává, tam asi je, ale mě právě na tom to brutální emoční rýžování něčeho, o čem přesně vlastně jako vím, jak bude probíhat, přišlo strašně okaté. A vlastně mě ten film nějakým důvodem připomněl něco, co mě se taky moc nelíbilo z podobného důvodu a vám se líbilo, je to Captain Fantastic, tohle náš svět, yep, který jakoby podobným způsobem podle mě jakoby asi jakoby varioval tady ten jakoby tu emoční strukturu vlastně něčeho vlastně hrozně smutného, jakoby je tam ta smrt, se kterou se jakoby ta rodina nějak musí vypořádat právě skrze to, že se jakoby snaží na to nemyslet, nebo respektive jakoby od toho nějak jakoby odprostit, ale se tam je to všechno úplně stejné a zase to na mě nefungovalo. Zase jsem měl ten pocit, že prostě mě to totálně jakoby tlačí do nějakého místa, abych já našel jakoby ve špatných věcech jakoby nějakou špetku pozitivna a tím nechci říct, že by jsem jakoby hledal naopak ve věcích jenom negativno.
Ale to je třeba věc, kterou podle mě naprosto do puntíku splňuje i film například Charlie Malá tajemství, který máš rád?
Tak to, ten jsem viděl teda hodně dávno, je pravda, že...
možná už by si na něho dneska nahlížel jinak, no, protože to je pro mě jakoby vlastně stejná struktura, akorát právě jakoby nepracuje až tak jakoby s těmi násilnými emočními skoky, tam je to spíše opravdu jako proloženo jakoby delším dějovým úsekem, který je hozený přímo do komedie a pak delším dějovým úsekem, který je hozený do dramatu, ale ve výsledku prostě ty filmy jako stejně tlačí diváka do nějaké extrémní emoce, jasně, kterou jako spolu prožívá s mladými protagonisty.
Ale to tak teď uvažu. Říkám, fakt jsem to dělal dávno, ty Charlieho Malá tajemství, to jmenuje česky.
The Perks of Being a Wallflower, ten český název opravdu není šťastný.
Tak tam vlastně, přesně jak říkáš, velkou část toho filmu ty vlastně pořádně nevíš, co se tomu klukovi stalo. Ty vlastně jakoby celou dobu jakoby jenom rozkrýváš to, z jakého důvodu prostě je tam nějaký ten symbol toho neštěstí v tom jeho životě, který potom přijde. A ten je šokující, podle mě.
No ale zase, tady tohle funguje na principu nějakého šoku, ale to, než skončí léto, funguje na principu toho, že ten šok je ustanovený na začátku a ty se musíš s tím jakoby momentem, do kterého jsou ty postavy hozeny, nějakým způsobem vyrovnat. A na mě opravdu velmi silně působil ten fakt, že, jak jsem říkal, ta je jakási jako nostalgie nebo jakoby melancholie nad tím, co se jakoby ztrácí před očima, a ty s tím nemůžeš nic dělat. To pro mě byla opravdu velmi silná rovina toho filmu. A jasně, jakoby tlačí to diváka do nějakých jako předškatulkovaných emocí, ale jako, co si budem, to dělá jako většina filmů. Horory tě taky jako nutí se bát prostě. Melodramata tě nutí brečet.
A ještě tady jako podle mě ještě nutný i zmínit, nebo z mýho pohledu je nutný zmínit i to, jak pracuje, vlastně, že to není jenom film o tom, dívejme se na dospívající holku, která hrozně trpí, ale že to vlastně, tam jsou i linie těch rodičů a otec Ben Mendelsohn, který hraje toho otce, tak za mě to je úplně skvělý, jako to, jak on tam má pár scén, prostě ve kterých jenom stojí a kouká jakoby na tebe jako na diváka, potažmo na tu svoji dceru. To je strašně skvělý a hrozně se mě bavil takový ten moment, já nevím, jestli jste z toho všimli, takový ten detail toho, že on ji vždycky fotí v nějakých situacích v tom filmu, když ona to neví a má nějakou emoci, že ona někde třeba je tam ta scéna na té večeři nebo na tom obědě a ona se směje, protože se dívá na toho, jak ten Moses tančí a on ji prostě takhle v druhém plánu fotí prostě na telefon, protože se tam směje. To mi přišlo hrozně krásný a pak když se to jako spojí na tom konci na té pláži, tak jako tak kdo by nebrečel. Jako.
Jo, to je focení fajn, ale vlastně i ti její rodiče mi přijde, že jsou takový jakoby úplně jasný kontrast vůči tomu jakoby vzdoru té mládeže, že to je takový jakoby jenom nějaký comic relief, který tam prostě nějak musí jakoby dramaturgicky asi prostě být, aby tam byl ještě nějaký jakoby ten větší impact na to, že ta mládež skutečně jakoby prožívá to své poslední léto, nebo ta dívka. A vlastně mě ti rodiče jako docela mě iritovali, no, vlastně v tom, jak byli stvárnění.
Já jsem měl z jiných těch rodičů, ne, jako nemůžu říct úplně problém, že ten film se mi líbil, ale jakoby, jak jsi říkal, že jako je to něco, co ten film nějak jako doplňuje nebo posouvá, ne, úplně si to nemyslím, protože ti rodiče jsou stejně jako ty postavy těch mladých, vlastně oni nejsou definovaní nějak jinak, než skrz nemoc té dcery. A v tu chvíli vlastně jakoby to je jenom jako prodloužení toho, co máš jakoby v tom základním tématu. Ty máš
no,
vlastně...
ale ten pohled na to ti to posouvá, že jo?
No, nejsem, jako je to určitý ozvláštění, ale třeba ve chvíli, kdy tam máš jako poměrně dlouhou část toho filmu, kdy ti mladí z toho vypadnou a ti rodiče se vlastně dostanou do centra pozornosti, tak například, kde tohle ten posun fungoval skvěle a byl na něm postavený celý film, to je Pěkně blbě, což je jako vynikající film, který právě jakoby mění perspektivu hrdinu romantické komedie tím, že nutí vlastně protagonistu spíše interagovat s rodiči, než s objektem svého milostného zájmu, tak tady vlastně ve chvíli, kdy ti mladí tam nebyli, tak mě ten film trochu ztrácel. To je vlastně jediný moment, kdy jsem jakoby s tím úplně nebyl. No.
Jo, dobře, no.
Jo. Fixuju.
Fixujem, takže Dominiku, myslím, že jsme tě sice nepřesvědčili, ale snažili jsme se, bojovali jsme za než skončí léto a já si myslím, že ani ty nemůžeš říct, že by to byl film, který by bylo úplná ztráta času vidět, co?
Jo. No já bych se na něho nepodíval znova rozhodně, tak to řekl.
Tomu rozumím, že by se na něho nepodíval znova, ale...
Ale má, jako myslím, že má velmi promyšlený jakoby, marketing, nebo minimálně na mě furt vyskakují reklamy jenom na tady ten film z celých Tady Vary.
Je to tak, že z toho Tady Vary je to jako suverénně nejtlačenější záležitost.
Takže já si myslím, že speciálně, když aj ten zvláštně, ale asi funkčně přeložený český distribuční název, jenom jakoby ty diváky stvrdí v tom, že na takový letní film by si měli zajít, ačkoliv to asi není úplně jako letní podívaná.
Protože v originále se ten film jmenuje Baby Teeth, takže opravdu čeští distributoři opět zaváleli s tím, jak přeložili tento poměrně metaforický název, řekněme.
Ale povedlo se, si myslím. Název je to hezký.
Název je to krásně. Než skončí léto. A vlastně to s tím filmem i docela koresponduje.
Je to tak.
Takže to by bylo k Tady Vary a myslím si, že jsme všichni tři a pravděpodobně nejenom my tři vděční, že se tato alternativa za Karlovarský festival uskutečnila, protože to byla po opravdu dlouhé době konečně příležitost zajít si do kina a vidět tam nějaké zajímavé filmy. Takže to by za nás asi bylo vše pro dnešní díl a ten příští opět zaplníme nikoli franchízami, ale tipy na to, co jsme viděli v poslední dobou, opět například na Netflixu nebo na podobných platformách. Takže děkuju Lukáši, Dominiku.
Čau, děkuji.
Ahoj, mějte se hezky.
A loučíme se s vámi. Čaute.